Äripäevaraadio.
Teabevaratund.
Tere, te kuulate järjekordset teabevaratundi. Jõulud lähenevad, aga tingimused on uued. Neis püüavad hakkama saada kõik ettevõtted. Täna me räägimegi, kuidas kätt pulsil hoida ja protsessidesse sekkuda. Ja seda teemat käsitleme põhjalikult ka personalijuhtimise teabevaras. Mina olen teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Minu vestluspartnerid on täna juhtide ja organisatsioonide arengumentor Elar Kilumets. Tere, Elar!
Tere!
Ja sotsioloog, palgainfoagentuuri juht Kadri Seeder. Tere tulemast, Kadri!
Tere!
Ning minuga koos on küsimusi esitamas Talentor Estonia personaliotsingu konsultant Külli Kutman. Tere, Külli!
Tere!
Külli on ka personalijuhtimise teabevara peatoimetaja ning Talentor on personalijuhtimise teabevara koostööpartner. 2020. aasta on tõesti olnud ootamatute muutuste rohke. Koronaviirus on sundinud meid kiirelt kohanema uues olukorras, mida keegi ei suutnud prognoosida. Milliseid uusi väljakutseid on see tekitanud juhtidele?
Ma siis võib-olla alustan omalt poolt, et jah, et minu igapäeva töö on aidata juhtidel paremad organisatsiooni ehitada. Et nagu ma ütlen, et iga ettevõte on ka äärene täis tehnilist teadmist, et kuidas seda äri teha just selles, no, seda äri teha, milles nad on, ja siis on see inimkomponent. Või nagu üks juht nagu hästi ütles, et parajasti, kui me tegime seal mingit töötuba, siis eelmisel päeval oli just tänak oli katkestanud, sest mingi põhjaplaat oli vastu. Siis ta tutvustas mind oma töötajatele niimoodi, et Elar on siin selleks, et me tahame nagu täie hooga rallit panna, me oleme kõige paremad Eestis selles, mis me teeme, aga võtta aitab meil vaadata, et see põhjaplaat kinni oleks. Nii et jah, et see muutused on minu valdkond ja mis need uued väljakutsed on, et mõnes mõttes need väljakutsed ei ole uued, aga mida ma põhiliselt näen on see, et see muutuste puhul on see vana nagu teema olnud, et mida juht saab mõjutada. Ja kuskil alati on, kõik räägivad, et tegelikult sa ei saa kõike mõjutada, et lasta nüüd olla, lasta läheb, et töötab ise ka nagu vastutuse võtma sellest, mis toimub, aga kogu aeg on ikkagi näpud sügelend või see muutus on nii väike olnud, et ma ikkagi saan noh, nagu nii-öelda parandada seda töötaja meeleolu, et ma saan kuidagi remontida teda. Ja nüüd see kriis on nii suur, et, noh, et see ei kehti enam. Ja tegelikult see võti, mis ongi see, et kuidas siis aidata sel inimesel selle väliskeskkonnas toimuvaga hakkama saada. Eks ma ei saa muuta keskkonda, aga ma saan alati muuta ise enda nagu reaktsiooni sellele. Ja mõnes mõttes juhi roll ongi täna nagu see, et see põhiväljakutse, et kuidas siis aidata teisel osapoolel selle väliskeskkonna muutusega hakkama saada. Teades, et ma ei saa mitte midagi muuta. Ainult asi, mis on muuta saa, on see, mis toimub inimese sees.
No ma ütleks meie praktika koha pealt samamoodi, et see uus olukord juhtidele on tähendanud sellist ebakindluse teket, et kui ollakse harjunud pole olema selline ilmasammas või et kes näeb, kellel on visioon, kes teab, mis hakkab juhtuma, et siis täna seda ei oska ju keegi öelda. See väliskeskkond on niivõrd muutuv, niivõrd prognoosimatu ja nüüd anda töötajatele seda kindlustunnet, et jah, et meil on ka homne päev kõik hästi, et see on kindlasti keeruline. Ja siin Elariga me oleme ka arutanud, et ilmselt juhtidel on kevadel ja ka nüüd üks väljakutse see, et kuidas üldse rääkida, kui sa ei tea, mida öelda, mida inimestel öelda, mida ka inimestel üldse küsida. Et see on, noh, nii-öelda segastel aegadel on, teeb suhtlemise keerukamaks ja emotsionaalsemaks kindlasti, millega võib-olla meil ettevõtetes ju ei olda ka väga harjutud tegelema, et inimestel on emotsioonid, tunded, me oleme ratsionaalsed kõik, ajame siin äri asja, et kuhu need tunded mahuvad.
Et tunded jätke koju. Ja. Et seal võib-olla läheb need vaja. Et jah, ma võtaks selle nagu omapult niimoodi kokku, et see arusaam juhist kui inimesest, kes noh, teab või kes on see kindluse sammas ettevõttes, et tegelikult igas suures muutuses see ei kehti või, see, noh, või juht, kes arvab, et ta seda on või arvab, et töötajad ootavad talt seda kindluse sambaks olemist, et saatab alati väga suure surve alla. Ja noh, jällegi nüüd ekstreemsetus oludes, et need juhid on veel suurema surve all ja järjest rohkem ma näen, kuidas huvi on selles suhtes, et aga mida ma siis teen? Kuidas ma siis olen, et kui ma ei olegi see kindluse sammas, kui ma ei olegi see teadja, mis see siis teine tegevus on? Et mul on hea meel, et see kriis nagu on juhtimist lükkamas kiiremini sinna, kus ta võiks olla, et organisatsioonid oleksid tõhusamad.
Jah, ja see suhtlemine ei ole ju kerge ka sellepärast, et ei olnud isegi füüsiliselt võib-olla ühes kohas, et seab eraldi väljakutsed.
No see kindlasti teeb asja keerulisemaks, sest et no see on ju vana auktöö klassika, et kui palju infot, just nimelt mitte verbaalset infot, meil läheb kaotsi selle tõttu, et me ei näe inimest, me ei tunneta teda, me ei saa aru, mis meeleolus ta on, et meil võivad küll olla siin ekraanid ja super keskkonnad, aga meil ikkagi midagi jääb sealt puudu ja kui sa noh , oled niigi ebakindlas olukorras ja lisaks sa ei taju ka , mida su meeskond mõtleb või tunneb , sa saad ainult seda noh , kas teksti kujul või siis ka vahendatud pildi kujul , siis see kindlasti olukorda paremaks ei tee . et siin kindlasti tuleb uusi oskusi arendada , vaadata , et ja noh , muidugi ettevõtted on siin ka väga , ma julgen öelda , tublid olnud , et neid häid praktikaid , kuidas seda distantsilt suhtlemist on lahendatud , kuidas meeskondasid koos hoitakse , et neid näiteid on ju palju ja koolitajad samamoodi , et on väga palju selliseid häid kursusi kohe ellu kutsutud .
Aga milliseid praktikaid teie soovitate või mida konkreetselt te soovitate juhil praeguses olukorras ette võtta ?
mina ütleks , et ikkagi eelkõige olla tähelepanelik , märgata ja analüüsida , et siin üks vorm on kindlasti küsitlused , sellised noh , mis on nagu väga selge sekkumine , aga et üldse küsida midagi , see tähendab igapäevast tähelepanelikkust , märkamist ja analüüsimist . et see info ju , mis meile kokku jookseb iga päev , et kes mida , kuidas ütles , kuidas tegi , millised on tulemused , kuidas töötajad käituvad , see on meil paljuski olemas . aga kuidas me seda märkame , kuidas me seda analüüsime , mis me sellega edasi teeme , et see on , ma arvan , võtmeküsimus .
jaa , et see noh , see samm üks on uudishimu üleval hoidmine . just selles mõttes uudishimu , et jällegi , kust vanasti , toda öelda võib-olla vanasti , aga sellises standardsetes olukordades võis enam-vähem aimata , et mis see reaktsioon saab olema , siis nüüd ka ühe ettevõtte sees , noh , kes on noh, sama osakonna sees , kes ajavad samat asja iga päev , kogu see väliskeskkond mõjutab just nagu samamoodi , aga see , kuidas inimesed tajuvad seda , on väga-väga erinev , et noh , üks ühes ettevõttes , et noh , mis oli noh , et kuidas reageeriti sellele , et noh , et see viiruse näitajad lähevad jälle üles ja hakati järjest nagu jälle kinni panema seda ühiskonda , et ühed rõõmustasid , et sai koju minna , jess , väga hea , et saab rahulikult tööd teha , et need igapäevase kontori sumin ei sega mind , mõned olid paanikas , sest noh , nende leibkonnas olid vanemaid inimesi sees , kolmandad olid kuidagi äraootavad , et huvitav , kuidas seekord nagu hakkama saame , teised ütlesid , et kõik on väga tore , et ma vihkan seda Teamsi näiteks , noh , väga-väga erinevad reaktsioonid ja nüüd ongi , et see uudishimu on just selle osa poolt , seda aru saada , et alati igas nagu kambas see , kuidas see kõik see mõjub inimesele , see on väga-väga erinev , just nagu aru saada , et ah , et talle mõjub niimoodi , temaga pean sellega tegelema , temaga pean tollega tegelema . Et ei ole nagu võib-olla enam sellist ühte niisugust nagu ma ei tea , nuia või mõõka , et oh , et kõigile sobib , et see on väga-väga erinev reaktsioon , just selle tõttu , et see ärritaja väljaspool on nii tugev , et ja just aktsepteerida , et on positiivsed , on väga negatiivsed , on keskmisi , ja võib-olla teine asi on see , miks see uudishimu tähtis on see , et no ajas väga muutuvad . täna võib olla kõik väga tore , sain ise praegu teada just sõnumi , et laps peab olema eneseisolatsioonis nüüd nädal aega koolist , sest õpetaja oli haige olnud , aa noh , saab raske nädal olema mul .
jälle uus kogemus .
jah .
Miks on küsitlus hea metoodika ?
No mina ütleks , et see on lihtsalt üks metoodikatest ja noh , ma ei tea , kahjuks või õnneks on ta selline noh , sageli ka sisse harjunud , et küsitlus peaks olema üks kord aastas , küsime ikkagi töötajatelt tagasisidet , aga ma ütleks , et see on ikkagi väga noh , jõuline sekkumine , kui me juba küsime midagi , küsime üsna palju , sageli on need küsimuste plokid ju üsna pikad ja mahukad , et noh , ta peaks olema väga hästi ikkagi läbi mõeldud , et mida me küsime ja miks me küsime . sest nagu ma ütlesin , siis tegelikult infot koguda saab ka väga mitmetel teistel viisidel , et ta võib ju lihtsalt inimesed küsida , et kuidas sul läheb , et on sul kõik hästi , see on muidugi juba suunav küsimus
mm-hmm. .
Aga et seda ei pea alati jah , tegema nii jäigas vormis , võib palju noh , kiiremalt infot vahetada ja vaadata , et noh , nagu tunnetada , mis protsessid on käimas . Aga noh , ütleme , kui selline põhjalikult teha , siis jah , noh , küsitlus on kindlasti üks viis , kui seda hästi läbimõeldult teha , hästi korraldada , hästi ka , ma ütlen , et lavastada selle kohta , sellepärast et see on ikkagi sündmus , mis paneb inimesi teistmoodi mõtlema või annab tõuke mingisugustele mõtteprotsessidele , arengutele , et ta ei ole asi nagu iseeneses .
jah , et see on viis , kuidas luua dialoogi . ja noh , kui ma ütlen sõna dialoog , siis mida ma selle all mõtlen , tahaks , ma küsin , et mis on dialoogi vastand , enamus inimesi ütlevad , noh , dialoogi vastand on vaikus . ei ole vaikus , dialoogi vastand on tegelikult vaidlus  et kui ma olen õnnelik , et ma saan nüüd kodus olla , kodus tööd teha , sina oled kurb selle pärast , et sa pead kodus tööd teha , nüüd selle asemel , et nagu noh , dialoogi pidada , noh , inimesed kipuvad vaidlema , et ei , kodus on ikka hea , ei , kodus on ikka halb . aga see dialoogi mõte on just sellest aru saadagi , et see olukord mõjub inimestele erinevalt ja kui me tahame koos mingeid asju ajada , siis ma kõigepealt pean aru saama , et aga mis minule praegu mõjub , mis minul need hoovad on , mis mind kuidagi käivitavad , nii negatiivselt kui positiivselt . enamasti tuleb välja siis , et tegelikult me leiame ühise pinna . Et kuidas me nüüd hakkame koos toimima , kui sulle meeldib see uus olukord ja mulle ei meeldi . et see dialoog võib-olla on jah , et küsitlus on hea viis , kuidas dialoogi tekitada , aga neid on veel.
Et jah, et kui on plaanis teha küsitlust, siis millest alustada? Kuidas teha läbimõeldud küsitlust?
Mina soovitaks mõelda seda nii-öelda samm ette, et juba mõelda ennast sellesse olukorda, kui me oleme selle küsitluse läbi viinud. Et mis siis hakkab saama? Sest et siis me oskame mõelda, et millist sisendit meil on üldse vaja. Et mitte me ei hakka nii-öelda sellest, et hakkame välja mõtlema mingisuguseid küsimusi, mida oleks huvitav teada, vaid just nimelt sellest, mida me nendega peale hakkame.
Jah, ehk väga selgelt öelda endale, mis on eesmärk, miks ma teen seda. Kui öeldakse, et noh, et kord aastuse peab tegema ja teised ju teevad kord kuus või noh, mis iganes sellist tüüpi vastus on, et see on vale vastus. Küsimus on selles, et miks sa teed seda, kuidas see aitab sul äri ajada, mis probleeme sa üritad sellega lahendada. Sest see, mida nagu ala hinnatakse küsimuste puhul, aga mis alati kehtib ja see on nagu suurte muutuste protsesside nagu selline kuldreegel või number üks reegel on see. Esimene küsimus, mis sa küsid, käivitab mingi muutuse protsessi, tahad sa või taha. Et sa pead, noh, nagu Kadri ütles, et sa pead väga täpselt mõtlema, et kuhu ma tahan jõuda ja siis sealt mõtlema, aga mida ma siis pean küsima. Mis sa toon näita nagu halvas sellest, et noh, kuidas küsiti küsimuse, käivitas hoopis nagu vastupidised protsessid, et üks ettevõtte kunagi, võibolla see oli mingite kursuse tööde pärast, ma ei mäleta, mis see taust oli, aga tegid uuringu töökiusamise kohta. Sai teada, et oi, töökiusamist oli. Siis tegid järgmise uuringu koha otsa, mis oli läbipõlemise või stressi kohta. Sai teada, et oi, et noh, küsimus on nii sätitud, et ja lõpus selle kahe küsituse tulemusena kogu maja oli närvis. Noh, nagu selgelt nagu häiritud, kuigi asjad olid ju hästi, aga need küsitused käivitsid nagu äraspidised protsessid. See, et see maha rahustada, see võttis aega 2 tundi inimesed ühes ruumis, aga noh, ikkagi. Mingi kahju oli juba tehtud, nii et see, et mõtle, mis sa tahad saavutada, mis eesmärk on, miks sa teed seda, kuidas see seostub minu tänaste mingite äriliste eesmärkide, äriprotsessidega, mingite fookusaladega, on nad taktikalised või strateegilised vahet pole, aga see pole eesmärk.
See Elari toodud näide on minu arust hästi hea just selle koha pealt, et mida küsid seda saad, et kui sa oled 20 küsimust esitanud selle kohta, kui stressis sa siis nüüd tegelikult oled, siis küsitluse lõpuks sa seda oledki. Ja miks on see planeerimisprotsess ja eelkommunikatsioon hästi oluline on sellepärast, et ka, et mida inimesed sellest küsitlusest üldse ootavad, miks nad üldse vastavad. Mis hakkab muutuma? Ja siin on ka erinevaid näiteid, et näiteks, kus on hirmud üleval, et kardetakse nõia jahti, et kui ma nüüd vastan, et ma ei tea, mul kingad hõõruvad, et mis siis saama hakkab, et kas tellitakse uuest kingad või on see, et mind lüüakse risti, et ma ei ole rahul, et mul on võibolla endal midagi pahasti. Et selles mõttes ettevalmistus, ma arvan, et on kogu selles protsessis kõige tähtsam üldse. Ja just ka see, et kuidas see töötajateni on viidud, miks me seda praegu teeme, et kas me otsime siis neid rahvavahenlasi või me tegelikult ka tahame teie sisendit, et muuta midagi ettevõttes paremaks. Ja kas teil on ka vastutus selle eest, et need asjad paremaks muutud või on see lihtsalt see, et te olete nii-öelda õigel temperatuuril keha, kes sinna ristikesi teeb. Et sageli need küsitlused kipuvad olema sellised, et inimese enda roll on nagu passiivne seal. Vastan ära, vastan kõik, panen viied ära, siis on rahu majas. Rohkem nad ei tüüta.
Ja, sisemine eesmärk on 4,8 järelikult, paneme siis ära, et siis on hea rahulik pärast tööd teha.
Mis peaks olema küsitluse eesmärk?
Mina ütleks, et see ongi hästi ettevõtte spetsiifiline. Ja üks selline standard mõtlemine on see, et me uurime töötajate rahulolu, mõõdame seda siis. Aga see fookus võib olla ka ju mingil väga kitsal teemal, et näiteks infovahetusel või praegu sellel samal kaugtöökorraldusel, et ta sõltubki sellest, et ju mida tunnetatakse, et mida peaks lähemalt vaatama, kus meil on infot puudu, meil on mingisugused hüpoteesid, kus me tahame aru saada, kas need on need asjad niimoodi tõepoolest ja mida me siis tahame, et nagu Elar ütles, et meil on mingid ärilised eesmärgid, et kus me näeme, et see king võib siis pigistada, kus meil on vaja sisendit, et käivitada muutused ja areng.
Jah, ma ütlen ka seda, et nagu süsteemi nagu toimimise poole pealt, et ma veel kord rõhutan seda, et iga küsitluse eesmärk on äriline. Et millegi väga paljud personali inimesed maadlevad on see, et see on küsitlus igasugune, mis iganes, kas on taktikaline või selline suurem, et see on muutunud nagu nende osakonna nagu asjaks, mida siis nemad peavad tegema. Ja minu jaoks on alati märk sellest, et sul ka sponsorit, eks sul ei ole juhti, kes on öelnud, et jah, et see asi, mis tehakse seal osakonnas, see on see, kuidas see sobitub väga hästi minu mingite väga tähtsate käibe kasumi kulude eesmärkidega, et kui see olemas on, siis tegelikult kogu see protsess läheb oluliselt nagu sujuvamalt ettevõttes. Lisaks sellele, et on täpsem ja kasulikum.
Aga kui meil on küsitlus tehtud, et mis me siis teeme, kas me hakkame kohe muutma või oleks midagi vaja enne teha, kui käed külge lüüa ja muutma hakata?
Minu arust on, kui on küsitlus tehtud, siis üks oluline osa on ju ka nii-öelda analüüse järeldused. ja seal ma olen küll näinud noh , üsna erinevaid praktikaid , et tehakse mingisugune hull statistiline analüüs , üldistatakse , laiendatakse , arvutatakse hälbeid ja mida kõike veel , ja noh , tegelikult miks , et jällegi jääb see küsimus üles , et mida me selle hullu statistikaga siis teeme . Et ja see on samamoodi planeerimise protsess , et kuidas me siis oleme ka seda analüüsi mõelnud , et kas me ütleme , et 4,8 on super tulemus ja me ei pea üldse mitte midagi enam tegema , viskame jalad seina peale , või me vaatame , et 30% ütles , et vot nad ei ole seal selle või teise asjaga rahul , kas see on nagu põhjus , et me peaksime siin edasi kaevama või mida me sellega üldse teeme . Et sealt nagu järgneb see , et mis nende tulemustega siis hakkab saama . ja muidugi noh , mis on veel tegevused pärast küsitlust , on see , et kuivõrd vahetult nad nüüd järgnevad . et kas me pool aastat nii-öelda muneme nende analüüside otsas ja siis hakkame toimetama või ikkagi see on noh , et töötajad saavad aru , et jah , ma andsin sisendi ja nüüd hakkavadki , asjad lähevad edasi , et no, nüüd on juba järgmine etapp .
jah , et selle käe pulsil hoidmiseks , mis iganes see vorm siis on , kuidas infot koguda , seda võib võtta nagu noh , näiteks nagu trenni minekut , et kui ma panen dressid selga , et kas ma olen trennis nüüd või ? Et minu arust küsitlus on , või mis iganes info kogumine on samamoodi , et me panime dressid selga , me saime mingi ennast vormi , me saame midagi tegema hakata , et tegelikult see tähtis koht on see , et mis ma nüüd teen sellega .
küsitluses tekib esile igasuguseid erinevaid teemasid . milliste teemadega me tegelema hakkame ?
nagu me Kadriga ka seal teabevaras kirjutasime , et siis et väga levinud teema on see , et noh , millega ikka tegeled , võtad see , mis punases on , ja tegeled sellega . või siis mingi moodsam lähenemine on see , et ei , tegeme ikka oma tugevamustega . noh , need mõlemad on sellised väga problemaatilised lähenemised , tegelikult ainuke asi , mis loeb , on see , kui töötaja on vastutav selle eest , et ta panustab selle ettevõttesse kuidagi viisil , mis siis noh , toob , viib selle ettevõtte oma eesmärgile lähemale , siis järelikult tema otsustab , millega me tegeleme , millega me ei tegele . ja see on ainuke kriteerium .
ja see võib olla jah , nii punases kui ka väga positiivses , aga et see kõige tähtsam on see , et see teema oleks töötajate jaoks oluline ja nad oleks valmis võtma vastutust selle eest , et need asjad lähevad paremaks . Sest noh , samamoodi seal artiklis oli ka juttu sellest , et kipub ju olema niimoodi , et see on juhi vastutus . juhi vastutus , kas töötajale meeldib või ei meeldi . ja töötajal endal nagu ei olegi seda osa . samas noh , ütleme kui võtta need sellised tavapärased küsitluse tulemused , siis seal võib ju jagada need probleemid täpselt nii , et need on sellised tehnilist laadi ja need on sellised , kus on suhetega küsimus või on noh , mingisugused keerulisemad , sa ei saa seal lihtsalt , ma ei tea , ukselukku ära vahetada või lambipirni juurde keerata , et selles mõttes noh , mina jagaks , noh , me olemegi , me neid selliseid ettevõttesiseseid küsitlusi oleme teinud , et oleme alati soovitanud jagada ära , et teil on need probleemid , mis te saate tegelikult laualt suht kähku maha . et selleks on vaja võib-olla raha , selleks on vaja kellegi otsust ja korraldamist natukene . keerulisem on nüüd nendega , kus see asi ongi nii-öelda suhteline , et ühele sobib , teisele ei sobi , et kas me üldse sellega peaks tegelema , ja siin on see töötajate roll minu arust hästi tähtis .
ja ainukene kriteerium on see , kui mina olen see , kes tööd teeb , siis mis on minu jaoks kõige tähtsam , et ma saaksin seda tööd hästi teha . ja ma ütlen , mõnikord võetakse tehnilised küsimused , kus tõesti on vaja lihtsalt , keegi kirjutab tšekile alla , et osta ära , aga enamasti , mis töötajad valivad , on ikkagi need kohanemisega seotud , ehk siis kuidas omavahel neid asju paremini kuidagi teha , niimoodi info liiguks paremini , materjal liiguks paremini ja sellist tüüpi asjad , eriti noh , kui ma vaatan neid küsitlusi , mis praegu on , kus noh , osa ettevõttest on kodukontoris , osad on ikkagi füüsiliselt koha peal , et siis on jällegi noh , see põhisoov , mis on see , et kuidas tagada , et asjad sujuksid nii , nagu varem sujuksid , vähemalt sama hästi , võib-olla paremini .
noh , seal on nagu arusaamine , et noh , tavaliselt mis seal tuleb välja , noh , info liikumine võiks ikka parem olla , võiks paremini kursis olla organisatsiooni asjadega , noh , juhtimise kvaliteedi küsimused , siis alati noh , tuleb ju seda küsida , et aga sina ju osaled ka info liikumise protsessis , mida sina saad teha , et see asi parem oleks , et kas sa saad juurde hankida infot , olla ise seesama uudishimulik , anda infot , võtta infot vastu , et see ei ole ju ainult noh , nii-öelda passiivne protsess , et keegi kuskil korraldab või noh , siis luuakse jälle mingi uudiskiri ja oleks nagu tehtud .
jah , et see on jah , kuidagi niisugune laps lapsevanema suhte ülekandmine ka töösse , et noh , et on ju loogiline , et kui me oleme imikud , et siis me ei saa ise midagi tehtud , ehk siis meie eest hoolitsetakse , kasvame natuke suuremaks , ikkagi vanemad hoolitsevad , oleme teismelised , ikkagi oleme vanematest sõltuvad , ei taha , aga noh , midagi teha peab , ja siis oleme nagu täiskasvanud , et peaks nagu korras kõik olema , lähme tööle , kaks täiskasvanud suhtlevad omavahel . aga jah , see igasuguse info kogumise selle pealt nagu otsuste tegemise puhul on noh , ikkagi väga tihti ma näen seda , et noh , et üks osapool nüüd ütles , et seda me tahame , noh , panevad käed puus , et noh , andke nüüd juhid . ja siis teine osapool vaatab , oi pagan , nimekiri on nii pikk , et kõik ei saa anda ja et ja see on niisugune sisse kodeeritud vastastikune pettumine , et noh , lapsevanem seab reeglid , annab loa , luba või ei luba , teine osapool siis peab millegiga rõõmu tundma , millegiga vastu hakkama , et noh , oleks nagu dünaamika paigas , et aga noh , tegelikult on ju kaks täiskasvanud , kes asju ajavad .
no seal tekib ju noh , selline tüüpiline tõesti lapsevanema , lapse olukord , et kas sa hambad pesid ära , ei pesnud , aga sa ju ei öelnud mulle , et pese . et nagu oma vastutus puudub ja noh , minu arust eriti see distantsilt töötamise puhul , noh , me küll räägime , et jah , meil tööseadustes on tööandja vastutus , siis noh , ikkagi me ei saa nagu selle vastu , et seal töötajal peab olema ka terve mõistus ja ta peab nagu sellises tavaolmetingimustes ikka ise hakkama saama ka , et aru saama , et vesi on märg ja ma ei tea , tuli põletama .
jah , või natuke võib-olla süsteemi keeles rääkides , et kui ma olen osa mingisugusest süsteemist , on see perekond , on see meeskond , on ettevõte , siis järelikult mina mõjutan seda , kuidas asjad seal toimivad . ja ma ei pea selleks juht olema . iga inimene , kes on osa süsteemist , mõjutab selle toimimist . et see ongi see vastutuse võtmine , et jah , ma olen siin , järelikult midagi sõltub minust ka , alati .
et kui me soovime muudatust ellu viia ja see lapse ja lapsevanema suhe pole juhi ja töötaja vahel just kõige parem , et milline siis see rollijaotus võiks olla või milline see suhe võiks olla ?
see suhe võiks olla partnerlus . defineerin seda niimoodi , et see on olukord , kus kõik osapooled on võtnud vastutuse selle eest , et jah , et me teeme seda asja koos , jah , me tahame siin olla , järelikult , et mul on oma roll , sul on oma roll , et
nagu kokkuleppe küsimus ?
see on kokkuleppe küsimus , jah .
jah , seal peab olema nagu just nimelt mõlemal poolel see valmisolek ka läbi rääkida ja kaasa mõelda . et kui see noh , jällegi peretasandilt näiteid tuua , et kui see on nagu käib sellises vormis , et nädalavahetusel läheme ämma sünnipäevale ja jutul lõpp , kõik tulevad kaasa , et mingisugust arvamust siin teistsugust ei kannatata , et noh , siis on nagu keeruline ka loota , et sealt teiselt poolt tuleb kaasa mõtlemine või vastutuse võtmine .
jah , ma võib-olla tooks nagu töö näite , mis on kõige klassikalisem , noh , mida ma täna nagu olen märganud või noh , et kui juhil on peas mõte , et mina vastutan selle eest , et kõik on rõõmsad ja rõõsad , nüüd me oleme seal kodudes , osadele meeldib , osadele ei meeldi . ja nüüd , kui ma kuulen , et keegi ütleb , et ma ei tea , Kadri ütleb , et talle ei meeldi üldse seal kodus olla , sellepärast nii üksik on ja tahaks ilmselt suhelda , ja mul juhina on raske seda kuulata . pagan , ma ei saa sulle seda anda , sellepärast et olukord on nii . ja nüüd , kui teine osapool näeb , jällegi , see info liikumises liiga palju rõhutaks seda , et noh , kas sul on hirm või et noh , et umbes , kui ma ütlen nüüd juhile midagi välja , et siis äkki ta sanktsioneerib midagi . ei , see põhipõhjus on see , et töötajad näevad , et juht kuuleb nende arvamust või ootusi mingis asjas , nad näevad , et seda on raske kuulata . ehk see minu keeles on see , et teine osapool võtab vastutuse selle eest , et minu asi on sind õnnelikuks teha . või minu asi on teha sulle asjad nüüd korda , kui sa ütlesid , et sul need asjad ei toimi päris hästi . ja rohkem ei öelda , sellepärast et noh , mis ma ikka toredat inimest , ma ei tea ,
kurvastan
või närvi ajan , et ma jätan siis ütlemata . ja seesama see hetk , kus tabatakse ära , et see , mis ma ütlesin , see on teisele raske kuulata , ja kuna ma pean tast lugu , siis ma ei taha teda rohkem kuidagi raskesse olukorda panna , on see koht , kus kõik probleemid pihta hakkavad . et see uudishimu kaob ära , sest seda tõde on raske kuulata , võetakse liiga suur vastutus endale selle eest , et kuidas teisel osapoolel läheb , ja järjest hakatakse üksteisest kaugenema . et see on see koht , kus läheb partnerlus katki . partnerlus väga harva , noh , ma kõnelen tänasest Eestist või ka tänasest läänemaailmast , väga harva läheb partnerlus katki selle hirmu pärast , et üks on võimupositsioonil ja mina ei ole , et enamasti see partnerlus on niisuguse lihtsatest asjadest .
aga hästi kinni ta on ka selles , eks ole , et kuidas anda tagasisidet seda , et kas ma ütlen , et mul on seal kodus noh , väga paha olla ja ma nagu seangi selle vastutuse juhile või ma pigem lähenen sellele sellist , et kuidas me saaksime koos midagi paremaks teha , et minul oleks parem ja sinul oleks parem , et eks ta , kui juba see rollisuhe on noh , nii-öelda sassis või ei ole need partnerlusel põhinev , siis võib ka see tagasiside andmine olla seal vildakas ja tekitadagi sellist ebamugavustunnet .
küsiks nüüd , et kuidas me probleemidega tegeleme , kas hakkame neid süvitsi uurima ?
jah , jätkates sellest , et noh , et kus see partnerlus katki läheb , et nüüd tuleb ka see teine pool lauale , et kuidas me nagu füsioloogiliselt üldse nagu rasketest asjadest suudame rääkida . ja üldiselt nagu see viimase aja , see kunagi oli uskumus , ütleme 30 aastat tagasi , kui loodi need teooriad , et kuidas muudatuse läbi viia , siis see oli uskumus , mis baseerus mingitel vaatlustel ja niisugusel mõtteviisil , siis täna on nagu enam-vähem teadmine , et see probleemis ringi kaevamine , ega see meile hästi ei mõju , et meie mõtlemisvõimele , et just nagu võimele näha kastist välja asju , mõelda suurelt , näha mingi süsteemis omavahel , üldse näha süsteemi , on nagu selline ütlus olemas , et või noh , teadmine isegi mitte ütlus , et kui ma näen iseennast või teist probleemina , et siis ma ei näe süsteemi enam . et siis ma olen pime . Süsteemi suhtes ma olen pime . ja nüüd ongi , et seal see , kuidas nendega tegelemine , et kas tõhusam on see , et õppida neid probleeme ümber sõnastama . noh , need on tehnikad , me panime kirja seal päris mitmed selles artiklis , aga see põhiline on see , et noh , võtame ka see tänase olukorra , et jah , seal kodus on nagu väga raske olla , aga midagi ju töötab . ja näiteks hiljuti ühe ettevõtte juht ütles , et nad olid üsna nagu läinud kodutööle juba paar kuud tagasi ja siis nad uurisidki , küsisidki , et noh , et kuidas need uued protsessid toimivad töötajate jaoks . ja mis nad said tagasi , oli see , et koduga on mega hästi , noh , perega on väga hästi , noh , tööga nagu üldse ei olnud nagu nii hästi , aga sellega oli väga hästi . et jällegi , et noh , et see on see koht , et okei , aga miks sul on siis hästi sellega , mis sa siis seal teed , kas midagi saab üle kanda sealt ? ja see on niisugune lihtne nagu võte , et selle asemel , et noh , et miks sa siis seal kurb oled , jällegi seesama asi , et esimene küsimus käivitab muutuse , on palju nagu mõistlikum viia see vestlus nagu natukene eemale , et aga mis tingimustel töötab või kus on töötanud täna sinu jaoks , mis need osad täna on , kus sul tõesti ütled , oo , kuule , see on päris hea , et nüüd ma olen võitnud võrreldes varasema olukorraga . ja selle pealt juba on oluliselt lihtsam nii juhil kui alluval pidada seda vestlust , et kuidas siis päriselt on ja kuidas võiks asjad välja näha , ja sama jällegi füsioloogiliselt , selles vestluses me oleme märksa võimekamad nägema nagu suurt pilti , nägema süsteemi , mõtlema kastist välja , looma mingeid niisuguseid unikaalseid , väga ägedaid lahendusi .
jah , et võtta see olukord nii-öelda juppideks lahti , sest et sageli ju me sellele , see rahulolematuse taga on seal mingisugune emotsioonide virvarr ja noh , kui praegu noh , see kaugtöö näide on selles suhtes hea , et paljudel inimestel on ju uus kogemus , paljudel oli mingisugune kogemus all , aga ikkagi see kogemus muutus , sellepärast et kodukeskkond muutus hoopis teistsuguseks , kui ta varasemalt oli . ja seal tõesti see , et noh , selle asemel , et võimenda või kaevata , et miks sul nüüd oli halb enesetunne või miks sa tundsid ennast eemale jäetuna , tõrjutuna , kõik need sellised klassikalised kaugtöötunded , et vaadata seda , et kus sul oli hea olla , kus sa tundsid , et töö lendas käes , et mis oli , mis seal olukorras oli siis teistmoodi ja me oleme siin kevadel pakkusime välja ka sellised nii-öelda enesehäälestamise või enesejuhtimise küsimustikud , et kuidas see töötaja , kes ju suuresti peab , tal ei ole enam seda režiimi nii palju , mis on ette antud , et nüüd lähme lõunale ja nüüd teeme kohvipausi ja nüüd on meil , ma ei tea , võimlemispaus , nüüd me teeme koosoleku , et see režiim on , tuleb endal kehtestada , et seega , et õhtul õigel ajal magama minna , mitte ekraani taga jätkuvalt istuda , et kuidas iseennast häälestada ja just nimelt ka neid paremaid olukordi korrata , et harjutada nii-öelda seda uutmoodi töötamist ja uutmoodi elamist tegelikult ka .
aga tõsi on , et reaalsus on see , et esimene instinkt on minna sellesse probleemkohta sisse . et võtaks selle probleemi lauale , jupitaks ta ära siin 20 tükiks , teeks 20 tükki veel nagu väiksemateks , hakkaks selle otsast lahendama . et see viib sihile , aga sellel on hind . jällegi , mida suurem on muutus , mida suurem on see suur väline surve meie sellele emotsionaalsele süsteemile , seda jääb vähem tõhusamad sellised lähenemised on ja seda mõistlikum oleks kasutada seda teist lähenemist , et midagi ju töötab . mõtleme , kuidas seda töötavat paljundada . või ma ei tea , kuskil see asi töötab sul , kas saab üle kanda , kuidas saaks üle kanda tööle . et hakkida mitte neid ebaõnnestumisi , vaid halbu kohti , vaid hakkida neid kohti , kus tundub , et läheb õiges suunas . ja mõelda , miks ta läheb õiges suunas , mis need õppimiskohad on , mis see muster seal sees on , et õpime selle pealt .
millise metoodika või lähenemisega soovitate tegeleda siis nende positiivsete aspektidega ?
ma arvan , et ütleme , see , mis seal infovaras kirja sai , et see mudel , mida mitmed ettevõtted kasutavad , et see on inspireeritud sellisest lähenemisest nagu appreciate ja inquire . see annab väga selgelt nagu sammud , et kuidas siis selles positiivses , kuidas eduloos ringikaevamine välja näeb ja kuidas selle pealt siis on võimalik õppida noh , ka suurte inimgruppide puhul , et ma arvan , võib-olla raadiosse on raske lahti rääkida , et seal lugedes on vast , ma usun , et see päris struktureeritud kirja , et kuidas see päriselus välja näeb .
minu arust noh , mis oli seal oluline märksõna , on see unistamine . et julgus unistada ja noh , Eva siin on meie seminaridel ka välja toonud seda mõtet , et oletame , et me olemegi seal küsitluse tulemusena saanud hindeks viiepallisüsteemil 5 , aga julgus unustada , kuidas oleks meil olukord siis , kui hindeks oleks 6 või 7 , et me saame alati minna paremaks , et mida ma olen ka palju näinud , et kui me siin rääkisime küsitluste tulemustega tegelemisest , et tehakse küsitlus ja tegelikult see ei tekita mitte arengut , vaid hoopiski stagnatsiooni . sest et saadakse see oma 5 kätte ja leitaksegi , et noh , kõik on ju jube hästi , kuhu meil enam joosta on . ja seda , noh , neid näiteid on mitmeid selliseid , kus see on lihtsalt juhile nii-öelda rahul , jah , jah , just , et meil ongi kõik hästi , et
turu keskmine on 4,3 , meil on 4,8 , jee , rohkem aitab küll , et lähme edasi .
ja eelmine aasta oli 4,75 , et ühe piripoti lasime lahti ja keskmine tõusis , kõik on lihtsalt suurepärane .
et jah , et see unistamine ei ole mitte selline noh , et paneme jalad seinale ja siin mõtleme helesinisest taevast ja rohelisest aasast , vaid unistamine on just see , et kuidas sundida oma ratsionaalne aju natuke tagasi ja kuidas tuua välja see , nagu see alateadlik aju või täpsemad terminid on , et kus see tegelik info nagu peidus on , et noh , nagu Kadri tõi näite , et kui tulemus oli noh , oli viiest , siis selle asemel , et öelda kuule väga hästi , et seal parem oleks küsida , et okei , kuidas sul kuus välja näeks mm-hmm. et ratsionaalne aju ei suuda sellele vastata , sest see ei ole võimalik ja kõik on ju mega hästi . Aga see emotsionaalne aju , sealt tuleb väga palju materjali jällegi , et see on nagu , et arenguks ei ole vaja mingit läbikukkumist ja mingisugust pauku , vaid tegelikult arenguks võib väga hästi kasutada ka neid kohti , kus on , mis on juba hästi .
ja nagu siin on ju ka mitmed ettevõtted on sellega hiilanud , et meil on ebanormaalselt hästi kõik , et me suudamegi püstitada sellised eesmärgid , et me eristume sellega , et meil on mõne koha pealt , mis on töötajate jaoks oluline , just nende poolt valitud teema , et meil ongi väga suurepärane , et mitte lihtsalt viis , vaid üle selle .
jah , ja ma võib-olla tooks selle , kuidas , kus see areng nagu pihta hakkab , selle kõige võib-olla lihtsama näite , see on samas kõige tõhusam , et see sõnastamine , et see küsimus , mis sa küsid , et see määrab ära selle , et kuhu suunas vestlus läheb või mis vastust sa saad , et see mingi võlusõna kõikides keeltes , mida ma tean , on rohkem . mida sa rohkem tahad ? Et rohkem sa võid tahta asju , mida sul juba on palju , rohkem sa võid tahta asju , mida on natukene , aga sa tahaksid rohkem saada , ja rohkem võid tahta ka asju , noh , mida üldse pole . aga see rohkem kuidagi võtab selle hinnangu sellest soovist välja , et seda on kõikidel osapooltel lihtsam kuulata ja selle rohkem ümber märksa lihtsam arutada . miks see niimoodi toimib , see sõna , ma päris täpselt ei tea . aga ma tean , et enamus keeltes , noh , kõikides keeltes , mida ma kuulnud olen , ka Jaapanis näiteks , kõik ütlevad , jaa , rohkem on hea sõna , et see töötab väga hästi . et mis sa rohkem tahad ?
jah , sest noh , vähendamine on , eks ole , kärpimine ja kõik muu , on ju , et aga kui me
jah , negatiivse emotsiooni .
ja selle ei sobi .
jah , ja ma pean iseennast piirama , et noh , näiteks kui me hakkaks tegelema sellega , et meil oleks vähem konflikte , noh , mis on ka selline üks klassikaline , siis ma pean kuskilt ennast piirama , eks ole , aga kui me tahame rohkem häid suhteid , positiivseid emotsioone suhtes kolleegidega , see on midagi muud .
jah , ma toon , võib-olla konflikt on niisugune radikaalne , aga ma toon veel lihtsama näite , et noh , et kui näiteks koosolekud toimuvad , vahet pole , kas on , eriti kusjuures Zoomis on see läinud veel tähtsamaks või online'is on läinud veel olulisemaks , et mõned räägivad hästi palju , teised ei räägi üldse . et noh , et kui ma nüüd tahaks öelda sellele , kes nii palju räägib , et noh ,
räägi
vähem , et jube raske on vähem rääkida , et see on mu loomuses , et kuidagi tuleb iseenesest välja ja keegi ütleb , räägi vähem , et noh , raske . ja noh , tegelikult mida ta rohkem , noh küsimus , mida ta rohkem saaks vist teha , see rohkem annaks mingi suuna talle , annaks talle mingit tegevust , ta saaks nagu reaalselt mõelda , et okei , kuidas ma rohkem teen , ja tegelikult selle asemel , et öelda , kuule , räägi vähem , et selle asemel , et oleks lihtsam öelda , et kuule , anna teistele rohkem sõna . ja automaatselt see üks , nagu see rohkem sõna seal muudab selle oluliselt lihtsamaks teisele osapoolele , et ma ei istu vait või ma ei tõmbu tagasi , vaid et ma aktiivselt vaatan , et kes vait on , kuule , räägi sina nüüd
no. . selle ma jätan saateväliselt ka meelde , et rohkem on parem et me siin jah rääkisime nüüd seda , et mitte kaevuda liiga palju probleemidesse , vaid pigem paljundada õnnestumist . Aga kas on ka võimalik , et kuidagi too much of a good thing , et selle positiivsusega liiale minna ?
jah , see toksiline , nüüd ongi see , et see positiivse nurga alt lähenemine , see on väga tõhus tööriist , see on ülitõhus tööriist , see sobib meile füsioloogiliselt , toob väga häid tulemusi , praktiliselt alati . nüüd on küsimus , et kus on nagu see tehnika , muutub toksiliseks , sest tehnika tuleb üle nagu kuskile , kus ta ei peaks tulema . ma defineeriks selle toksilise positiivsuse selline , et me peame olema rõõmsad , me peame olema õnnelikud , me peame ennast kokku võtma , nägu naerul hoidma . ei toimi niimoodi . ehk siis jälle tulles mõnes mõttes sinna tagasi , kus me alustasime , et see väliskeskkonnas toimub , et kuidas ta meid mõjutab , siis kohe , kui me hakkame nagu sundima endale mingeid emotsioone peale , et peab olema positiivne , peab mõtlema positiivselt , siis see tuleb alati bumerangiga tagasi  ja see muutub toksiliseks , ehk see hakkab kõikidele vastupidi neid negatiivseid emotsioone juurde tekitama . et see on nüüd see koht , et kui asjad on ikka halvasti , siis võib rahulikult öelda , et asjad on halvasti . et see , mida mina siin tutvustasin ja mida Kadriga tegelikult me seal kirja panime koos , et see mõte ei ole mitte probleemide eiramine , vaid võtta see probleem ausalt lauale , aga seda lahendades kasutada nagu natukene teisi tehnikaid , kuidas ümber sõnastada kogu see protsess , et meil oleks lihtsam ja tõhusam seda arutada . aga see ei tohi muutuda mitte mingil juhul probleemide eiramiseks.
Noh , igal juhul ja noh , nagu siin on ka välja tulnud , eks ole , et ju suur osa neid probleeme , mis kas küsitlustest või ka vaatlustest tulevad välja , ongi ju seotud inimeste omavahelise suhtlemisega . ja seal noh , nagu teha seda nägu , et meil on tegelikult kõik hästi , et see ei tööta või noh , et unustame ära , noh , see oli ühekordne või et ta ongi selline , näiteks on üks hästi klassikaline , et noh , vot temaga ei ole võimalik hästi läbi saada ja vastupidi , siis noh , inimesed ise , aga ma olengi selline , võtke mind sellisena , nagu ma olen , et kõik need asjad ju noh , lihtsalt see asi jätkub , et seal ei teki mingit muutust, aga kui me nüüd noh, lähenemegi sellele selliselt, et just nimelt, et räägi vähem või õienda vähem ja ära käi närvidele ja noh, et ära tee seda või teist, et see selliselt me ei lahenda seda. Et kui me suudame seal nagu positiivses võtmes anda sellist tagasi, siis et mis viib edasi, et noh, et teeme asju niimoodi, siis on meil parem, meie tulemused on paremad, meil on parem olla, et see võiks olla nagu see, kuidas neid probleeme lahendada siis.
Jah, ma võibolla selle toksilise positiivsuse lõpetamiseks omalt poolt, praegu just tuli meelde üks näide, mul oli pisal silmas, kui ma seda kuulsin, et ühe ettevõtte, keda see muutus või see kriis, mis nii kevadel oli kui praegu on, teda väga palju see põhjust mõjutanud, aga töötajad olid mõjutatud eelkõige läbi selle siis, et noh, naabrid said pihta või sugulased said pihta. Ja siis me nagu tuletasime juhtidega meelde mingid põhimõtted, et kuidas selles olukorras käituda ja siis kuidas nagu esmatasandi juhid, insenerid, seal 50 plus vanuses, kohati kirjeldasid, et kuidas nad kuulasid oma töötajad siis. Et räägi mulle, mida sa nägid, et kuidas sa tõlgendad seda, mis emotsioon sul olla, et oled sa paanikas, oled sa kuidagi kurb, räägi, mis sa tahaksid praegu. Ja siis nagu aitasid inimest nagu aru saada, et kuidas see väliskeskkonnas toimub nende peale mõjus. Ja kus on kirjeldasid, kui hästi see nagu lahustas selle kõik ära, et jah, räägite probleemsetest asjadest, eesmärk ei olnudki mingit seal võibolla mingit tegevuskavasid luua, vaid lihtsalt aru saada, et kuidas läheb sul. Ja siis on kirjeldasid, kuidas see mõju oli töötajatele. Et kogu süsteem nagu rahunes maha peale paari vestlust juba. Nüüd see on jällegi see, et toksiline positiivsus ütleks, et kuulge, mis te jamata, et meil on head tulemused ja meil jätkuvalt head tulemused, et olge rõõmsed, et
ole tugev, võta ennast kokku, saa üle, noh, kõik...
Oled alati saanud, eks ole.
Aga see on nagu uudisimu säilitamine, inimeseks jäämine, see tegelikult aitas noh, kogu selle süsteemi nagu hästi kiiresti maha rahustada.
Et me siin rääkisime, kuidas läheneda siis probleemide lahendamisele ja jõudsime selleni, et kommunikatsioon on väga tähtis, aga kuidas arutelusid läbi viia, et need oleksid produktiivsed?
No, kuldreegel jällegi on uudisimu, dialoog. Ehk siis, et kohe kui tekib see, et kuskil raamatus kirjutati, et voh, nii tuleb teha ja sellised lähenemised on õiged või keegi tark inimene ütles, et oh, tehke nii, et küll siis läheb hästi, et kohe kui nagu üks inimene raua ümber tajub, et kuule, mul on õige vastus olemas, automaatselt tähendab see seda, et see peadale ütleb ette, et teised ilmselt eksivad. Aga noh, probleem on selles, et kui laua taga on 10 inimest, siis seal ilmselt on 10 nägemust, et mis see õige, mis see vale on, kõik on lugenud erinevad raamatuid või on kuidagi erinevalt, elukogamus on erinev. Ja see on see koht, kus see dialoog katki läheb, et jällegi, et see võti on selles, et kuidas säilitada uudisimu ja kuidas säilitada võimalikult pikalt see olukord, et me ei teagi, mis see õige vastus on, et me siin koos loome seda praegu.
Noh, minul on väga meeldinud, et kunagi meie tutvuse vist üsna alguses, kui ma käisin Elari hommiku seminaaril, et ja kus oli juttu sellisest mõtteselgusest, et ma arvan, iga sellise arutelu või läbirääkimise üks eeldus on see, et ma saan ise endast aru. Ja suudan eristada seda, et mida ma mõtlen, mida ma tean, mida ma tunnen ja mida ma tahan. Ja ma jätan kõrvale eeldused. Ja need eeldused ja see, mis ma nii-öelda teisele inimesele külge mõtlen, minu arust on see nagu tänasel päeval väga aktuaalne just sellepärast, et me ei näe inimest, et meil ei ole seda mitteverbaalset infot. Ja siis see, mis puudu jääb, see on jällegi Elari seminarist, me mõtleme selle juurde ja mõtleme õudsemaks. Sellest on meil ka Kaugtöö blogis üks artikkel, et kes tahab rohkem lugeda, et see on nagu, kui ma ise suudan selgelt mõelda, siis ma saan paremini aru ka teistest. Et ja ma pole, mis on ka üks soovitus jällegi sealt samast Kaugtöö blogist, et ma mitte ei vaata ainult neid sõnu ja tegusid, vaid ma mõtlen, püüan mõelda, mis oli kavatsus. Et kas kavatsus oli mulle vastu hambaid anda või siis tegelikult see lihtsalt see nii-öelda väljendus läks metsa ja selle seda halba kavatsust taga ei olnudki.
Ja Äripäev andis ju sel kevadel. Noh, see raamatu ilmumine jäi nüüd kõikide nende muude suurte sündmuste varju, aga andis välja raamatu selge eestvedamine, mis on põhimõtteliselt selliste ebamäärastes olukordades juhtimise piibel. Et see on üks parimaid asju, mis sellest on kirjutatud, et kuidas on, mis on juhirollis ükstes süsteemides, mida juht saab teha ja kuidas siis on, mida siis, noh, mida siis see juht teeb, et see partnerlus katki teha, et või kuidas see dünaamika seal toimub.
Kuidas kokkulepitud muudatus ellu viia?
Noh, eks on see eestvedamise pool ja nagu me juba varem siin rääkisime, kõigi töötajate vastutus. Et, noh, võtame, kui võtta ka kasvõi seda sama, mis me oleme siin rääkinud, kas või küsitluse korralduseks ole, et kas see on ühe inimese eest vedada või on see meie ühine protsess, kus me kogume koos infot, anname tagasisidet ja siis toimetame nende tulemustega edasi. Et ükskõik, mis suguses ju uuenduses, arenduses on ikkagi osalemine, on see minu jaoks vähemalt see märksõna, osalemine ja vastutamine selle tulemuse eest, et see on palju räägitud asjad, aga mis ei pruugi toimida ja noh, mida me nägime siin kevadel, nüüd sügisel tundub, et see on nagu paremaks läinud, et tegelikult kriitilistes olukordades see töötajate kaasatus ju kipub hoopis vähenema. Et ei julgeta rääkida, ei taheta rääkida, kardatakse just nimelt neid negatiivseid või ebameeldivaid emotsioone. Et nüüd me vaatasime, et see töötajate kaasatus nagu tööandjate hinnangul on jälle natukene nagu suurem otsustusprotsessidesse. Aga kindlasti kui olukorrad kriitilisemaks lähevad, et see ei pruugi niimoodi jätkuda.
Ja minu poolt kõige lihtsam on see, et mida mina nüüd kohe teen. Ja, me rääkisime, et see teema tuli lauale, võibolla see ei olnud minu teema, võibolla see on kolleegi teema, juht saab omad nagu mingid lähenemised, et mida teen, mis minu roll selles on, kuidas ma saan selles protsessis kaasa lüüa. Ja alati on vastus, et midagi ma saan teha, alati.
Me siin nüüd arutasime erinevaid metoodikaid ja võimalusi, kuidas probleemidega tegeleda, aga kas veel on midagi lisada selle kohta, et kas on ka mingi spetsiifika, kui me peame seda kõike tegema kaugtööna, et me ei saa korona tõttu koos kontoris olla, vaid me oleme füüsiliselt lahus?
Mulle kunagi meeldis ikka, kui mingi strateegiaseminare või üks suuremaid arutelusid, et kuidas seal divisionide vahelist koostööd parandada, et alati meeldis omada sellist suurt valget seina, et kus ees siis töötad kõik rahvast kokku kutsuda ja seal arutada. Ja alati selle valge seinaga oli see probleem, et esiteks ta oli ühes ruumis, osadel inimestel oli sinna ligipääs, osadel ei olnud, osad asusid Tartus, osad asusid Tallinnas, konsernides veel osad on Rootsis, Poolas kuskil mujal laiali. Ja alati see probleem, et kuidas siis tehtu nagu teisteni viia või pildistada või... Ja mõnes mõttes ma ütlen, et nüüd see online minek, näiteks nüüd keskkonnad Miro, ma ise kasutan Mirot, et see kaotus selle probleemi ära. Et ühtäkki... Ma just mäletan eelmise aasta, selle aasta aprillis oli mingi küsimus, et kas teha Eestis mingi protsess läbi. Siis keegi juht ütles, et kuulet, aga miks me ei võiks, ma ei tea, ma ütlesin, et me teeme onlainis seda, aga kui läki kutsuks poolakad ja sakslased ka punti. Ma ütlesin, et kuule väga hea, aga kutsuks siis inglased ja rootsused ka. Ja ühtäkki oligi, et inimesed, kes varem said kokku üks kord aastas väga sellistel kõrgetasemelistel ettevõtte kohtumistel, ühtäkki hakkasid pidama iga nädala siis üksed, info hakkas liikuma riikide vahel. Et see võimaldas nagu tuua samasse vestlusesse oluliselt rohkem inimesi. Kõik ei alles, igaüks võis vaadata seda, mis sai tehtud, kõik oli näha, et kes tegi, mida tegi, kuidas tegi. Ja ma ütlen, et see, mina ütlen, et see mõnes mõttes see kriis, see online kolimine, vähemalt need protsessid on mund oluliselt tõhusamaks. Et isegi ühel päeval kõik kolivad tagasi kontoritesse, siis see jääb alles, sellest ma olen kindel. Et on teatud protsessid, on kasulik hoida onlineis, need kõik saavad sellest ligi, kus iganes nad asuvad, ja see muudab nad oluliselt läbipaistvamaks, oluliselt kiiremaks, oluliselt tõhusamaks. Et see koostöö seisukohast võttes või üldse selle info või know-how ülekande seisukohast, nagu näiteks ühe ettevõtte, ühe kontserni sees, seal on ainult võidud. Seda, mina näen seda niimoodi.
Kindlasti on see olukord nüüd sügisel kaugtööformis töötamisel teistsugune kui kevadel. Et kevadel, ütleme, kui ta tuli selline prauhti ja ei olnud aega läbi mõelda, paljudel ei olnud ka seda kogemust. Osad said selle oho-elamuse, aha-elamuse, et issand kui äge terve päev või pijaamas olla. Ja teised jällegi vastupidi, eks läksid hulluks seal oma kodukoolide ja kõige muuga. Et sügisel on mingisugune kogemus all ja kindlasti inimesed võtavad seda ka hästi erinevalt, nii nagu me oleme ka siin rääkinud. Aga mis kõikides nendes küsimustes probleemide lahendamisesse, mis me täna siin rääkisime, puutub, siis ma arvan, et inimesed võiksid võtta aega nüüd harjutamiseks, et ja rääkida ka, ütleme, kui me muidu oleme kontoris koos ja me saame rääkida, et kui tool ei ole mugav või ütleme, see tuleb nagu nii-öelda mitteformaalselt nagunii, siis distantsilt eemal olles me peame lihtsalt sellele mitteformaalsele ka rohkem tähelepanu pöörama ja võtma endale aega, et kui me oleme muidu harjunud vestlema, et kuidas sul läheb, aha, et sul on ka nüüd lapsed kodus või rääkima sellistest asjadest, mis muidu toimub kohvinurgas, et sellest teadlikult rohkem juttu tegema ja ka mõtlema selle tehnilise poole peale, et see ei pruugi kohe kõigil välja tulla, et me ei kardaks seda, et nüüd olemegi uues keskkonnas ja harjutame siis seda, et toime tulla, et see võtab ka maha neid hirme ja pingeid, et ma ei tule toime, ma ei tea, kus see nupp on või ütleme sellised ka, mida mitmed inimesed kõtsid, mul on nagu see digimürgitus, eks ole, et ma käin seal erinevates keskkondades, õpin juurde uusi asju, ma ei ole kindel, kas ma saan alati hakkama ja ütleme, neid asju saab ju maha võtta, et just nimelt siis, kui me küsime tagasi seda, et kuuletse, et mitte ainult selle kohta, et kuidas sul tööl läheb, vaid et kuidas sa, näiteks, kuidas sulle sobib see uus keskkond.
Jah, ma arvan, et see, mis sa Kadri nagu ütlesid praegu, et see ongi võib-olla käepulsil hoidmise nagu suurim väljakutse, et kuidas see sotsiaalne, kuidas lahus olles see sotsiaalne ühendus siis säiliks. Ja ma võib-olla omalt poolt räägin ühe lahedal loo, mis minu kunagine õpetaja mulle rääkis. Ta tegi see ühe suure uuringu ja siit ettevõttes Ameerika Ühendriikides. ja see väljakutse või see probleem , mida see ettevõte tahtis , et ta lahendaks , oli siis see , et insener-tehniline ettevõte , varem istusid kõik kontoris , siis tehti seal suur muudatus , et mis me kontoris istume , lähme kliendi juurde . et oleme lähemal kliendile , saame paremini aru probleemidest , oleme võimelised paremini asju teha . tehtigi ära , töö rahulolu näitajad kõik läksid üles , kõik ütlesid , väga õige asi , väga tore on kliendi juures olla , nüüd ma saan rohkem aru , mida me teeme siin ja saan paremini aidata , aga teisest otsast hakkas toimuma selline inimeste liikumine . ja lahkumisintervjuud olid sellised , et ma ei tea , miks ma ära lähen . kuidagi kõik on tore , muutus meeldis , töö meeldib veel rohkem , mis praegu on , aga ma ei tea , äkki sai aeg otsa või äkki kuidagi mingi arengusamm nüüd järgmine . mis välja tuli sellest uuringust , mida mu kunagine õpetaja siis tegi , oli see , et kadus ära see , et enne koosolekut noh , tulen 5 minutit varem kokku , et noh , kuidas jalgpallimeeskonnal läks ja kuidas korvpallimeeskonnal läks ja mis see pesapallis eile toimus ja kuidas sul lastel läheb . sealt tuligi siis nagu virtuaalsete meeskondade juhtimise see põhimõte , et kuidas sa lood selle kunstlikult , ütleme , lahus olles selle olukorra , et me räägime ka tühjast tähjast , mis on väga oluline selleks , et me kuidagi omavahel hästi toimiksime . noh , jällegi digimürgitus on digimürgitus uus moodne sõna ja see on reaalsus , ja näiteks seal on nagu väljakutse , et kuidas siis seda luua , et noh , kõige lihtsamad vahendid on see , et mõnikord teengi mingi koosoleku keskel pausi , et nii , nüüd lähme mitte pausile , vaid panen teid oma ruumidesse kolmekesi kokku ja rääkige tühjast tähjast , rääkige , millest tahate . noh , et nagu natuke simuleerida seda , et see ei ole ka 100% hea , aga noh , see nagu sinnakanti läheb , et noh , senimaani on väga ka need , kes digimürgituses on mm-hmm. väga positiivne tagasiside olnud , et et ma ei lähegi oma tuppa või ma ei lähegi mingeid asju arutama , vaid lihtsalt just nagu me läheksime kohvi võtma mm-hmm. ja siis räägime sellest , mis iganes pähe tuleb ,
et noh , see , vaata , mis on minu arust ka see online suhtlemise , et seal kipub ära kaduma nali ja naer . ja need on nagu minu arust üks asi , see , mis hoiab seda suhet ja sidet , et me teeme lolli nalja koos ja on lõbus , et noh , ta kuidagi ei toimi võib-olla seal online'is nii hästi ja teine asi muidugi , seal võivad naljad ka moonduda mm-hmm. et selleks peab olema väga hea teise inimese tunnetus , et seal nagu noh , nii-öelda mitte naljaga ka ju üle piiri minna . ja mis on teine muidugi see , et teine äärmus , et noh , hakkame nüüd punnitama ühisüritusi online'is , on ju , ja tervisespordi , et näita mulle , kuidas sa võimled , see , mis oli e-koolis , eks ole , kuidas võimlemistunde läbi viidi siis noh , eks need on ka äärmuslikud näited , kuidas suhteid hoida .
aga noh , jälle tulles tagasi , et kuidas kätt pulsi peal hoida , seesama näide , et me oleme koos siin online'is , meil on mürgitus juba sellest , et see küsimus , mida üksteiselt küsida , on ka see , et okei , me tegime nüüd tunniajase koosoleku , jätame nüüd selle nii-öelda selle päevakavalise asja kõrvale , et mis kohad sulle kõige rohkem meeldisid ? mis olid need , kus sa tundsid , et oo , kuule , väga lõbus oli , väga äge oli , et oh , väga tore oli siin olla ? iga inimgrupp vastab sellele väga erinevalt , aga see hakkab andma aimu sellest , et mis on need asjad , mis selles mürgituse keskel siis , aga fakt on see , et iga selle noh , kui tunnine mürgitus on , eks , et siis seal alati on kas niisugused 5- või 10-sekundilised kohad , mis kuidagi lähevad meile teistmoodi korda , mis kuidagi mõjuvad meile positiivselt . ja me kõik hakkame märkama neid kohti , et aa , see koht oli päris hea , miks ta huvitav hea oli . aga kuidas seda saaks nagu pikemaks venitada , et oleks 5 sekundi asemel näiteks järgmine kord 15 sekundit . vot sealt hakkab see pihta , et see kohanemine , see koosloomine , et kuidas siis saab ?
see on üks teema , mis veel selle kaugtööga on ja mis võib muidugi seal tagasilööke anda ja mis me ennem arutasime , on see õppimine . õppimine ja koolitused , sest et ta ju noh , tõmmati siin kooskäimistele pidurit ja nüüd on jälle pidurid peal ja noh , teine on , inimesed on eraldatud , siis see on selline noh , kaugtöö klassika , et inimesed ei õpi enam üksteiselt , et näita , kuidas sa seda tegid . see osa kaob ära ja kui kaovad ära ka sellised kooskäimised , koolitused , mis on ka ju väga oluline just sotsiaalse poole pealt , et ma olen teisi oma eriala inimesi , siis noh , see on nagu ka lihtne selline mandumine ja motivatsioonilangus tekkima , sest et ma ei saa enam noh , nii-öelda oma uudishimule toitu . ja sealt , kuidas nüüd ettevõtted need asjad lahendavad , et seesama koosolek , et kas see on ka näiteks õppimise koht , eks ole , et me õpime igal koosolekul midagi uut ja tegeleme teadlikult selle enesearendamisega .
head nõuanded kõik , et ma võiks veel lisada , et sõpradega vähemalt oleme proovinud , et näitame kohvitassi , mis parasjagu kasutusel on , või mingid käsitööd või midagi , või niisugust ise tehtud asja , et mis parasjagu on , et see ka kuidagi tekitab seda meeleolu rohkem . aga meil on nüüd täna aeg jututeemadele joon alla tõmmata . stuudios olid juhtide ja organisatsioonide arengumentor Elar Kilumets , suur tänu tulemast , Elar !
aitäh kutsumast !
loodame , et tuled jällegi ! ja Palgainfoagentuuri juht Kadri Seeder , tänan sind ja loodan samuti , et saame jälle kokku siin . ja Talentor Estonia personaliotsingu konsultant Külli Kutman , suur tänu , Külli !
aitäh sulle ka !
ja loodame , et saame jälle peagi koos saadet teha . mina olen Teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar , aitäh kuulamast , püsige terved ja kohtumiseni !